Озатлык радиосу сели. Бүгүн 18 ноябрь, шаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда. Татар яшьләре милли мәгариф системасын яклап, яңа кампания башларга уйлый. Татарстан ішкі ішләр министрлығы сірләрін аша. Бүтін Русияны дір сілкіткен ұйышқан жинаячыл түркі мағзаларына ғымым алғанда 3000 еллық жаза берілген. Израильнің күншіғыш Иерусалимда 900 юртызу қорарына дүниода тәнқид білдірілі. Башқырстан президенті нефтехимия шеркәті башлығын алмаштыру мәселесін Владимир Путин алдында қойды. Ни үшін? Бұлар барысы да бүгін азатлықта болыр, әліге соңғы хабарлар білен танышық.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Дүния яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Швеция премьер-министры Фредерик Рейнфельд Русиядә кеше хукуклары торышына борчылу өчен сәбәпләр арта баруын белдерде. Русияның җәмәгать пулаты Hermitage Capital Инвестиция вакфы юристы Сергей Магницкийның тикшерү изоляторында үлү сәбәпләрен ачыкларга тели. Гыйрак вице-президенты Тарик Әл-Хашими сайлау канунының бер өлешенә вето салу сәбәпле гыйнвар айындагы гомуми сайлау үтмәскә мөмкин. Иран аз байтылган уранын тагында ныгырак эшкәртүү үчүн читкә җибәрү тәкъдимен кире какты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Швеция премьер-министры Фредерик Рейнфельд Русиядә кеше хукуклары торышына борчылу өчен сәбәпләр арта баруын белдерде. Европа берлегендә рәислеге җитүче Швециянең хөкүмәт башлыгы моны Стокгольмда Европа берлеге Русия саммитыннан соң әйтте. Рейнфельд Русия президенты Дмитрий Медведев, Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Барозу һәм берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Саланы белән уртак матбугат очрашуында чыгыш ясады. Былтырғы Русия-Грузия соғышыннан соң Еуропа бірлігі білән Русия арасындағы мүнәсәбәтләр суынды. Тарафлар әлегә яңа партнерлық һәм хезмәттәшлек килешүе сөйләшүләрен дә тәмамламады. Русияның җәмәгать пулаты Hermitage Capital Инвестиция вакфы белән хөкүмәт арасындагы низахта мөһим шаһит булган вакыф юристы Сергей Магницкийның тикшерү изоляторында үлү сәбәпләрен ачыкларга тели. Бу турыда җәмәгать пулаты әгъзасы, җаза карарларын үтәү федераль хезмәтенең җәмәгать шурасы рәисесе Мария Канабих белдерде. Салым җинаятләре кылуда гаепләнүче Магницкий 16 ноябрьдә төрмә хастаханәсендә вафат булган. Рәсмиләр әйтүенчә, аның үлеменә йөрәк ияннәге сәбәп Элегрек Магнитский Hermitage Capital вәкилләренә тикшерү изоляторында үзенә тиешле медицина ярдәме күрсәтелмәвен әйткән булган. Мәскәү милициясе антифашистларның үтерелгән активист Иван Хуторскийны җирләү көнендә чаралар үткәрүенә юл куймаячагын белдерә. Бу турыда милициядәге чыганакларга таянып Интерфакс агентлыгы хәбәр итә. Кичә Мәскәүдә милиция күренекле активистның үтерелүенә протест белдерүче антифа хәрәкәте әгъзалары митингын куып таратты. Хуторский 16 ноябрьдә Мәскәүдә үз үенең кирешендә үтерелде. Үтерүчеләр качып киткән. Аның кайчан җирләнәчәге мәгълүм түгел. Бер ише хәбәрләргә караганда, ул 19 ноябрьдә җирләнәчәк. Иран аз байтылган уранын тагында ныгырак эшкәртү өчен читкә җибәрү тәкъдимен кире какты. ИСНА хәбәр агентлыгы тышкы эшләр министры Манушер Муттакиның Иран атом ягулыгын үз җирендә алмаштыруны өстенрәк күрә дигән сүзләрен китерә. Тәкъдим ителгән килешү нигезендә Иран үзенең аз байытылган уранның 4-тән 3-ын тагын да ныграк байыту өчен Русия белән Франциягә җибәрергә тиеш булачак. Халыкара атом энергия идарәсе тәкъдим иткән килешү Иран атом коралы ясарга тырыша дигән шикләрне кимету максатында әзерләнгән. Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер Иранның бу карары бик тәнашар, әмма Франция бу мәсьәләдә диалогны дәвам итәчәк диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Гыйрак вице-президенты Сүнни Тарик Әл-Хашими сайлау канунының бер өлешенә вето салу сәбәпле гыйнвар айындагы гомуми сайлау үтмәскә мөмкин. Хашими бу карарын канунның Гыйракка халыкара көчләр кергәннән соң башланган мәзһәбара бәрелешләрдән читкә качып киткәннәргә җитәрлек урын бүленмәве белән аңлатты. Читкә качканнарның күпчелеге сүннеләр. Хашими канунның берлешен үзгәртү өчен кире парламентка җибәрүен белдерде. Парламентның аны кайчан карашагы мәгълүм түгел. Атналарча дәвам иткән кайнар бәхәсләрдән соң узган атнада парламент сайлауның 18 гыйнварда үтүенә юл ачучы компромисска ирешкән иде. Сишәмбе көнне Көрт төбәге хөкүмәте парламентта үз вәкилләренең урыннары арттырылмаса, сайлауда катнашмау белән янады. Сайлауның кичектерлеүе Вашингтонның август ахырына Гыйрактан сугыш көчләрен чыгару планына да зыян китерә ала. Татарстанның җир һәм милек мәсьәләләре министрлыгында кайбер федераль корылмаларны Татарстан карамагына күчерү мәсьәләсе каралды. Татарстандагы 14 тарих һәм архитектура һәйкәле Русия Федерациясе милке булып тора. Алар арасында Сөембикә манарасы, Болгар шәһәре хәрабәләре һәм губернатор сарае да бар. Киңәшмәдә бер атна эчендә Казандагы корылмаларны барлап чыгып, алга таба аларны Татарстан милке итеп теркәү эшенә керешү турында килешенде. Русияның Федерация Шурасы узган җомгада Дәүләт Думасы кабул иткән транспорт салымын арттыру турындагы канун өлгесен кире какты. Федерация Шурасы әгъзалары Думага бу канунны якын арада яңадан карарга тәкъдим итә. Дума канунның башка өлгесен бу җомгада раслар, Федерация Шурасы аны 25 ноябрьдә хуплар дип көтелә. Дәүләт Думасына Русия Федерациясенең дәүләт гимнынан Алла сүзен алу турында канун өлгесе тәкъдим ителде. Канун өлгесен әзерләгән коммунист депутат Борис Кашин конституция нигезендә Русияның дини түгел, ә дөньяви дәүләт булуын, илдә кешеләргә дин тоту тотмау, шул исәптән теләсә нинди башка дин тоту иреге гарантияләнүен, күп кенә русияләрнең дин тотмавын һәм үзләрен атеист дип санавын искә алып, гимнның 12-нче юлындагы Богом сүзен нами сүзенә алыштырырга тәкъдим ителә. Русия православ чиркәве Кашинның бу тәкъдименә каршы чыга. Гимнның 12-нче юлында «Хранимая Богом родная земля» дип җырлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Татар яшьләре милли мәгариф системасын яклап яңа кампания башларга уйлый. Ишке эшләр министрлыгы серләрен ача. Оешкан җинаятчыл төркем мәгъзаләре гомум алганда 3000 елга хөкем ителгән. Башкортстанда конституция кабул иткән көнне ял көннәр исемлегенә сызырга җыйналар. Оренбур шәһәр мөхтәриятендә яңа җитәкче сайланды. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенгә Азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Татар яшьләре милли мәгариф системасын яклап яңа кампания башларга уйлый. Беренче эш итеп алар милли мәгарифкә багышланган түгәрәк өстәл оештыруны һәм Мәскәүдә Конституцион мәхкәмә каршында пикетка чыгуны күздә тота. Әлеге кампанияга башкортлар да кушылачагын әйткән. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Татар яшьләре фикренчә, соңгы вакытта җәмәгатьчелек тарафыннан милли мәгариф проблемаларына кызыксыну кимеде һәм ниндидер битарафлык хөкемсерә. Гәрчә әлеге мәсьәләләрнең барысы да шул килеш калса да. Шул нисбәттән алар татар милли мәгарифен яклап зур кампания башлауны күздә тота. Татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Руслан Айсин иң беренчел чаралар турында боларны сөйләде.
Ну, беренчедән инде без 30-нда ни сорабыз? Түгәрәк өстәл, татар зыялыларын чакырып, шунда ук комитет төзибез. Татар халкының хукларын яклау комитеты. Аннарсын Мәскәүдә Конституцион суд янында пикет оештырырга, Путинга, Медведевка мөрәҗәгать итәргә шул закон буенча.
Комитет оештырабыз дидегез, анда кемнәр керәчәк?
Тот форум, үзебез, мәгариф ассоциациясе, сәясәтчеләр, проблемага битараф түгел, барысына да ишекләр ачык.
Айсин сүзләренчә шул дәрәҗәгә барып җиттек ки, хәтта бу көннәрдә Татарстандагы рус мәдәнияте җәмгыяте урыс теле кысыла дип белдерә башлаган.
Менә алар хәзер монда Татарстанда имза җыялар. Медведевка мөрәҗәгать итеп, имеш Татарстанда рус теле кысыла, мәктәпләрдә имеш рус теле әзрәк укытыла, шуңа күрә безнең балалар начар укыйлар. Хәтта мондагы бер хатын татар мәктәпләрен монда вообще бетергә кирәк дип сүз чыгарды.
Яшьләр форумы җитәкчесе Айсин әйтүенчә, рус мәдәнияте оешмасы вәкилләре инде Казандагы интернет-кафеларда, Баумын урамында халык арасында бу мәсьәлә нигезендә дискуссия чыгарган. Шул ук вакытта татар җәмәгатьчелегенең хәрәкәте әлегә сизелми. Казандагы 2нче гимназиядән бер укучы анасы Аида Камаловына баласының бердәм дәүләт имтиханын русча бирдертүгә каршылык белдереп мәхкәмәгә шикаять иткән иде. Русия югары мәхкәмәсенең гражданнар эшләре кассация коллегиясе Камалованың бу шикаятен кире какты. Хәзер ул конституцион мәхкәмәдә каралырга тиеш. Татар яшьләре әлеге мәсьәлә тикшерләсе көнне Мәскәүдә мәхкәмә каршында пикет оештыруны күздә тота. Аларны Камалованы яклаучыларның аз булуы борчый. Татар яшьләре Русия төбәкләрендәге яшьләрне дә битараф калмаска чакыра, чөнки беренче чиратта авырлык аларга чәчәкте Руслан Айсин.
Читтә яшәүче татарларның шундый авырлыклар белән мәктәпләр ачтылар, гимназиялар. Хәзер бу закон нигезендә алар ябырга мәҗбүр булалар. Андагы властьлар тоже сәбәпләр табалар, ими сакча юк, давайте ябыгыз. Менә бу тигене бик опасный прецедент дип әйтәсем килә.
Айсин сүзләренчә, Русия төбәкләрендәге татар яшьләре оешмаларына яңа кампания башлану турында инде хәбәр ителгән. Әгәр Русиядәге татар яшьләре дә бу эшкә кушылса, мәгаен нәтиҗәсе булыр иде, ди Айсин. Ул шулай ук башкортлар да бу эшкә кушылырга әзер булуын әйтә.
Мин башкортлар белән дә сөйләштем. Алар да әзерләр безгә кушылырга, бергә эшләргә бу юнәлештә. Башкорт оешмалары.
Татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Рустан Айсин әйтүенчә, алар интернетта татар милли мәгарифен яклау кампаниясының сәхифәсендә ачкан. Анда булачак чаралар, кылыначак гамәлләр турында мәгълүматлар урнаштырыла.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар федераль мөхтәрият башлыгы Дума депутаты Илдар Гыйльмединов милли компонентның федераль кануннан төшерелеп калуында түрәләрен гаепләде. Шушы арада ул Ижауда булды һәм андагы милли мәдәни оешма вәкилләре биргән сорауларга җавап бирде. Әлеге очрашуда ясалган белдерүләрнең эчтәлеге белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштырыр.
Россия татарларының федераль автономиясе рәисе Илдар Гыйльмединов татар оешмалары турында мәгълүмат җиткерде. Региональ мәхтәриятләргә җирле дәүләт органнары белән ныклы элемтә булдырып, уртак тел табып эшләргә тәкъдим итте. Милләтне үстерү максатыннан иглан ителгән гранттарда катнашып, акча алу юлын эзләргә кирәклегенә басым ясады. Мисал итеп, Дәүләт Думасының депутаты Илдар Гыйльмединов узган федераль сабантуен оештырырга, балалар белән чаралар үткәрергә грантта җиңү ялган проектларга бирелгән акча ярдәм итте дип билгеләде. Тиздән тагын бер шушы проектларның берсе әкиятләр яздырылган аудио дисклар регионнарга таратылырга тиеш. Милли мөхтәрият рәисе Илдар Гыйльмединов үзәк телевидение җитәкчеләре, культура каналы башлыклары белән татар телендә тапшырулар булдыру турында сөйләшүләр алып баруын, алар тарафыннан бу проблеманы чишүдә аңлашылучанлыкта булуын җиткерде.
Үзәк телевидениедә төрле милли тапшырулар булсын дип хәзер эшләп бирәбез. Культура каналында булсынмы, башка каналда булсынмы? Юк дип әйтерлек дәрәҗәсендә күрсәтсәләр дә теге ниндидер, теге мәзәк итеп кенә күрсәтәләр кайбер халыкларның культураларын. Культура министрлыгы белән дә алып барабыз.
Шулай ук православие дине турында алып барылган тапшырулар шикелле, ислам дине хакында да тиешле дәрәҗәдә аңлатмалар бирелгән чыгарылышлар үзәк телевидениедә дөнья күрер дигән өмет бар. Дәүләт Думасында телләр турындагы канунга килгәндә уку стандартларында милли телләрне битерү турында мәддәләр юклыгын, ә милли компонентны уку программасыннан алып ташлауда чиновникларның гаепле булуын да җиткерде.
Без күчтек 3 төрле буынлы мәгариф системасыннан күчтек 1 төрле федераль стандартка, һәм шу федераль стандартка күчкән вакытта безнең законнан милли компонент, региональ компонент ныклап торып билгеләнмәде. Менә шушы юнәлешне без хәзер төзәтергә тиеш дигән фикердә торабыз. Мәгариф министрлыгы тарафыннан Россиянең әзерләнгән стандартлар телне битерергә яки телне өйрәнмәскә дигән берни дә анда берни дә күрсәтмә юк. Программаларда да хәзер яңа буын программаларында да регионнарда туган телне өйрәнүгә урын бирелә. Ләкин бу безгә җитми. Бу законнар нигезендә шушы мәсьәләләрне хәл итү чиновниклар кулына гына бирелгән. Мәгариф министрлыгы кулына гына бирелгән. Якын арада мәгариф турында һәм телләр турында Россия законнарына өстәмәләр кертәбез. Шул өстәмәләр нигезендә беркетеп куячакбыз, законлаштырып, федераль стандартларда аңа булган таләпләрдә в обязательном порядке булырга тиеш милли һәм региональ компонентларның исәпкә алу. Стандартларны билгеләгән вакытта шушы милли һәм региональ компонентларны исәпкә алырга тиеш, обязан.
Татар мәктәпләренең ролен күтәрү өчен аларда белем һәм тәрбия бирү югары дәрәҗәдә алып барылырга тиеш дип билгеләде Илдар Гыйльмединов. Ижауда татар гимназиясен шушындый уку йорты итүне максат итеп куярга тәкъдим итте.
Башка мәктәпләргә караганда да гимназия бер башка югары булырга тиеш. Материал байлык ягыннан да, укытучыларның көчлеге ягыннан да, фәннәрне бирү ягыннан да шул вакытта гына атана шәһәрнең икенче башыннан бу башына үзенең баласын татар теле укытыйм әле дип шушы гимназия китерәчәк. Бу мәсьәләдә республика җитәкчеләре белән дә, төрле министрлыклар белән, мәгариф министрлыгы белән дә тагын бер тапкыр уртага салып килешәкбез. Ничек итеп ярдәм итәргә була?
Милли мәдәни оешма вәкилләре әлегенә Россия президенты имзалаган карар Казан дәүләт университеты нигезендә Идел буе округы югары уку йортын булдыруга кагылган сораулар да бирделәр. Элек татар конгрессы юлламасы нигезендә регионнардан балалар университетының татар теле һәм тарих факультетларына укырга керә ала иде. Киләчәктә бу квота сакланырмы дигән сорауга Илдар Гыйлметдинов булай җавап бирде.
Федераль вузның булуы. Бу федераль вузның булуы минем күз аллавым буенча безгә бүгенге көндә мөмкинчелек бирә. Федераль бюджеттан вузларны көчәйтү өчен күп кенә акча чыгымнар алып. Бүтән эчтәлеген исән са булсак, безнең үзебезнең республика билгеләячәк. Ничек булачак? Нинди вузларның составына керәчәк? Кайсылары мөстәкыйль булып калачак? Кайсысы КГУ составына керәчәк? Бу мәсьәлә буенча инде менә Казанда да бик күп кеше теге мөрәҗәгатьтә. Квоталар аларны беркем дә алып бәрергә җыенмый, алар киләчәктә дә булачак.
Шулай ук татар мәгълүмат чараларында да Татарстаннан элек ярдәм күрсәтелә иде. Хәзер Татмедия татарлар яшәгән чит регион нарда нәшер ителүче газеталар белән исәпләшми. Журналистлар ярдәмгә мохтаҗ булуын да белдерделәр. Гомумән очрашу эчтәлекле рәвештә узды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Милициянең кайбер хезмәткәрләре тарафыннан кылынган җинаятьләр, тәртип саклау оешмаларында ришвәтчеләрнең булуы турында җанҗаллар чыккан бу мәлдә Эчке эшләр министрлыгы җинаятьчеләрне тоту юнәлешендә башкарылган эшләр турында хисаплар тота. Быел Татарстанда оешкан җинаятьчел төркемнәрдә катнашучы 507 кеше кулга алынган. 2001 елдан башлап кулга алынган җинаятьчеләрнең гомум җазасы 3000 елга җитә. Бу хакта сөйләшү өчен Эчке эшләр министрлыгы журналистларны җыйды. Очрашуда әйтелгән нәр турында Гадел Галәмендин сөйләр.
Гадәттә Татарстандагы оешкан җинаят төркемнәре турында мәгълүмат бик яшерен булса да, 18 ноябрьдә республиканың эчке эшләр министрлыгының әлеге тармак өчен җавап бирүче бүлегендә эшләүчеләр матбугат очрашуы үткәрде. Журналистлар алдында чыгыш ясаган җитәкче Павел Серов җинаят дөньясындагы хәлләрне булай бәян итте.
За 10 месяцев 2009 года в Республике Татарстан органами внутренних дел к уголовной ответственности привлечено 507 участников УПФ за совершение
2009 елда Татарстанда оешкан җинаят төркемнәрендә катнашучы 507 кеше кулга алынган. Яртысыннан күбесенә җинаят эше кузгалтылган. Алар тарафыннан 1261 җинаят эше кылынган. Иң зур эшләрнең берсе Казанда оешкан Ташкент, Бөгелмә шәһәрендә булган Алиев төркеменә карый. Әлеге төркемгә кергән дистәдән артык җинаятьче күпләп кеше үтерүдә, корал сатуда, урлау һәм башка җинаять эшләрендә гаепләнә дисе.
УПФ низы из числа молодых участников возбуждены уголовные дела за хулиганство, поджоги, хранение огнестрельного оружия, организацию притонов для занятий проституцией.
Белгечләр республикада җинаят төркемнәренең артуына борчыла. 2001 елдан республикада бу тармакта 86 җинаять эше кузгатылган, 143 кеше төрмәгә утыртылган. Бу кешеләргә бирелгән гомуми җәза 3000 ел дип исәпләнә. Җыелышта халыкта күп тапкыр телгә алынган Хади Такташ, Жилка, Тагирьяновский, 29-нче комплекс, татарлар, ислам җәмәгате, 56-нче квартал, квартал җинаять төркемнәре турында да сүз булды. Һәр төркемнең башлыгы һәм анда актив җинаять кылган әгъзалары гомерлек кетермәгә утыртылган. Калганнар 5 елдан алып 25 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителгән. 2009 елда татарлар квартал 59-нче квартал төркемнәре әгъзалары мәхкәмә карары белән риза булмыйча Татарстанның югары мәхкәмәсенә шикаят тапшырган, әмма әлеге төркемнәргә бирелгән җәза үзгәртелмәгән. Хади Такташ төркеме башлыгы Галиәкбәров, Фәрхетдинов, Жилка башлыгы Махурин, Такирьяновский мектепке башлыклары Тагирьянов, Бабков, Данилевич, Дацко, 29-чы комплекс лидеры Еременко, ислам жамааты башлыгы Раззаков гомерлеккә иргеннән мәхрүм ителгән. Матбугат ишрашуында җинаят эше оештыруда гаепләнгән Дәүләт шурасының элекке депутаты Ираклий Савиди турында да сүз булды.
Получены прямые признательные показания участников совершения преступление, в котором он обвиняется. Он обвиняется в заказе на убийство.
Бүген әлеге җинаятны башкарган кешеләр үз гаепләрен танып гариза язды. Алар сүзләренчә, Савиди җинаят эшен оештырган. Шуңа күрә аның гаепле булуында шик юк. Президентка нинди генә хат язса да, ул гаепле һәм бу эшләре өчен җавап тотачак. Әлегә ул үз ватанында, Грециядә качып ята, әмма Савиди федераль эзләүгә тапшырылган. Әлегә Греция ягы белән аны кулга алу турында сөйләшүләр бара дип Серов.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlyk.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык тапшыруын халыкара хәбәрләр белән дәвам иттерәбез. Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә 900 йорт төзү карарына Вашингтон тәнкыйт белдерде. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретары Бан Ги Мун да бу карар Израиль белән Фәләстин арасында сылых урнаштыру тырышлыкларына зыян китерә диде. Теманы Али Гылми дәвам иттерер.
Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә 900 яңа йорт төзү карарын раслауына Вашингтон кискен тәнкыйт белдерде. Сишәмбедә Ак Үй сүзчесе Роберт Гибс Вашингтонның бу уңайдан бик нык борчылуын әйтте. Әлеге адым Израиль белән Фәләстин арасында көрчеккә терелгән сөйләшүләрне яңартып җибәрүдә авырлыклар тудыра диде. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретаре Бан Ки Мунда Израиль карары уңайыннан үкенечен җиткерде. Аның сүзләренчә, бу карар Израиль-Фәләстин низагын шешу ниятләрен сорау астына куя. Фәләстин җитәкчеләре Израиль белән сулык урнаштыруны нәкъ менә Көнбатыш ярда төзелеш эшләрен туктату таләбе белән бәйли. Фәләстин рәсми сайбырыкат әлеге карашны сишәмбедә Урдун башкаласы Амманда Франция тышкы эшләр министры Бернар Кушнер белән очрашуда кабатлады.
واعلنا عن ادانتنا اليوم لقرار الحكومه الاسرائيليه بناء 900 وحده استيطانيه جديده في
بس اسرائيل хөкүмәтенең басып алынган көнчыгыш Иерусалим җирендә Гило касабасында 900 яңа йорт төзү карарына тәнкыйт белдерәбез. Бу карар сулык сөйләшүләренә зыян китерә. Без Кушнер әфәндедән Израиль хөкүмәтен бу төзелешне туктатырга чакыруын үтенәбез.
وباقي اعضاء اللجنه الرباعيه الزام الحكومه الاسرائيليه بوقف النشاط الاستيطاني
Кушнер үз нәүбәтендә Израиль белән Фәләстин арасында күршеккә терелгән сөйләшүләрне яңартырга өндәде. Шушы тәнкыйт сүзләре Израильнең эчке эшләр министрлыгы сишәмбедә яңа төзелешкә фатиха биргәннән соң әйтелә башлады. Израиль рәсмиләре көнчыгыш Иерусалимдә төзеләчәк яңа йортларның касабәләр белән бер бәйләнеше дә юк дип аңлата. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху идарасы тараткан белдерүдә әйтелгәнчә, Гило бистәсе Иерусалимның аерылгысыз өлеше булып тора. Шул сәбәпле бу мәсьәлә шәһәр идарасы карамагында. Элегрек Нетаньяху Көнбатыш ярда касабаларны саклык белән төзү сәясәтен кертәчәген әйткән иде. Шәршәмбедә Фәләстин премьер-министры Сәлем Файят моны коры аклану дип атады.
Experience of the past years has demonstrated time and again.
Узган еллардагы тәҗрибә шуны күрсәтә. Моның ише аклану һәм аңлатулар ахыр чиктә тагы да күбрәк касабалар төзү белән
тәмамлана.
Израиль Иерусалимны үзенең бер өлеше дип саный. Шул исәптән 1967 елда басып алынган көнчыгыш Иерусалимны да. Хәзерге вакытта шәһәрнең бүлешендәге бистәләрендә 180 меңләп израилле яши. Фәләстиннәр исә көнчыгыш Иерусалимны булачак бәйсез Фәләстин дәүләтенең башкаласы итеп күрә һәм андагы яһуд бистәләрен касабалар дип атый. Шушы соңгы киеренкелек Американ президенты Барак Обаманың солык сөйләшүләрен яңарту тырышлыклары вакытына туры килде. Күптән түгел дәүләт секретары Хиллари Клинтонның төбәккә барып сөйләшүләрне яңартып җибәрү тырышлыгы нәтиҗә бирмәде. Фәләстин президенты Мәхмүд Аббас ул чакта Израильнең саклык белән төзү сәясәтен кире каккан иде. Сишәмбедә Ак Үй сүзчесе Роберт Гибс Израильнең соңгы адымы сулык сөйләшүләрен яңартуда өстәмә авырлыклар тудыра диде. Ул ике тарафны да мондый гамәлләрдән тотылып калырга чакырды.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Иранда президент сайлауына бәйле кулга алынган 5 кешегә үлем җәзасы чыгарылды. Калган 81 оппозиция тарафдары исә 15 елгача төрмәгә хөкем ителде. Күзәтүчеләр фикеренчә, әлеге җәзаларның үтә дә каты булуы халыкны куркыту, урам чараларыннан биздерү өчен эшләнә. Тулырак итеп мәтин карышмас сөйләр.
Иранда июнь айында булган президент сайлауында Махмуд Ахмадинежадның җиңеп чыгуы оппозиция тарафтарларында зур каршылык тудырды. Алар сайлауда хәрәмләшүләр булуын алга сөрде һәм нәтиҗәләргә каршы җыйышкан сайын зур протест чаралары уздырды. Сайлаудан соң булган иң зур каршылык чараларында низакны бастыру өчен күп санда кеше кулга алынды. Алар ил инкилабына душман һәм илне бүлергә тырышуда гаепләнде. Сайлау белән бәйле низак чыгаруда гаепле табылган кешеләрнең язмышы турындагы мәхкәмә карарларыннан берсе бүген игълан ителде. Карарга күрә кулга алынган 5 кеше үлем җәзасына хөкем ителә, ләкин бу 5 кешенең сайлаудан алда инкилабка каршы төркем булдыру гаебе белән кулга алынуы әйтелә. Шулай да белгечләр фикеренчә хөкүмәтнең максаты бер үк халыкның күзен куркыту. 4 айдан артык инде оппозиция тарафтарлары оппозиция сиясәтчеләрен яклап протест чаралары уздыра. Аларның иң соңгысы 4 ноябрьдә булып алды. Алар урамнарда президент Ахмадинежад һәм рухи җитәкчесе Али Хаменейгә каршы ризасызлык белдерде. Оппозиция тарафтарларының Хаменейгә ашулары исә аның сайлаудан соң әйткән сүзләренә бәйле. Ул рухи башлык исеменнән сайлау нәтиҗәләренә шик белдергән һәм аңа каршы килгән кешеләрнең бу хәрәкәте белән зур җинаят кылуын әйтүе иде. Вашингтондагы сәясәт белгече һәм элекке студентлар башлыгы Гали Әфшари үлемгә хөкем ителгән 5 кешенең сайлаудан соң чыккан каршылык чарасы белән әллә ни бәйләнеше булмаса да, аларның куркуту сәясәтенең корбаны булуын әйтә. Иран режимы халыкта хәвеф таратырга тырыша. Халыкның өйдә генә утыруын, протестларга катнашмавын тели. Шул уңайдан 5 кешегә үлем җәзасын игълан итүенең үз максаты шул, ди ул.
اینها رو به نوعی به نظر من داره قربانی میکنه.
Иран ғаделлік министры қалған 81 кішінің 6 айдан алып, 5 елға қадар түрмә жазасына хүкім етілуін ашықлады. Министрлік бұл кішілерінің есімін білдірмәді, ләкін оларының юғары мәхкемеге яңадан мұражағат ету хукуку болуын әйтті. Иран мәхкемесі узған айда сайлаудан соң шыққан каршылык шараларында қолға алынған 3 кешегә дә үлем җәзасы биргән иде. Хөкемгә тартылган кешеләргә Иранның ички иминлегенә янау, тәртип бузу, инкилабка каршы сугыш башлау һәм җир йөзендә низак чыгару кебек гаепләүләр ташлана.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык үз эшен дәвам итә. Алга таба безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Аңа кадәр тапшыруыбызның икенче өлешендә буласы кайбер темалар белән таныштырып үтәсем килә. Башкортстан президенты Татарстанда булып кайтты. Оренбур шәһәр мөхтәриятен җитәкләргә ризалашкан кеше табылды. Хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Швеция премьер-министры Фредерик Рейнфельд Русиядә кеше хокуклары торышына борчылу өчен сәбәпләр арта баруын белдерде. Европа берлегендә рәислек итүче Швециянең хөкүмәт башлыгы моны Стокгольмдә Европа берлеге Русия саммитыннан соң Русия президенты Дмитрий Медведев белән уртак матбугат очрашуында әйтте. Русияның җәмәгать пулаты Hermitage Capital Инвестиция вакфы белән хөкүмәт арасындагы низакта мөһим шаһит булган вакф юристы Сергей Магницкийның тикшерү изоляторында үлүү сәбәпләрен ачыкларга тели. Солым җинаятләре кылуда гаепләнүче Магницкий 16 ноябрьдә төрмә хастаханәсендә вафат булган. Рәсмиләр әйтүенчә, аның үлеменә йөрәк йөнәге сәбәпче. Элегрәк Магницкий Hermitage Capital вәкилләренә тикшерү изоляторында үзенә тиешле медицина ярдәме күрсәтелмәвен әйткән булган. Мәскәү милициясе антифашистларның үтерелгән активист Иван Хуторскийны җирләү көнендә чаралар үткәрүенә юл куймаячагын белдерә. Бу турыда милициядәге чыганакларга таянып Интерфакс агентлыгы хәбәр итә. Кичә Мәскәүдә милиция күренекле активистның үтерелүенә протест белдерүче антифа хәрәкәт әгъзалары митингын куып таратты. Хуторский 16 ноябрьдә Мәскәүдә үз өенең кирешендә үтерелде. Үтерүчеләр качып киткән. Иран аз байытылган уран тагын да ныграк эшкәртү өчен читкә җибәрү тәкъдимен кире какты. ИСНА хәбәр агентлыгы тышкы эшләр министры Манушер Муттакинның Иран атом ягулыгын үз җирендә алмаштыруны өстенрәк күрә дигән сүзләрен китерә. Тәкъдим ителгән килешү нигезендә Иран үзенең аз байытылган уранның 4-тән 3-ын тагын да ныграк байыту өчен Россия белән Франциягә җибәрергә тиеш булачак. Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер Иранның бу карары бик тә начар, әмма Франция бу мәсьәләдә диалог дәвам итәчәк диде. Гыйрак вице-президенты Сүнни Тарик Әл-Хашими сайлау канунының бер эшенә вето салу сәбәпле гыйнвар айындагы гомуми сайлау үтмәскә мөмкин. Хашими бу карарын канунның Гыйракка халыкара кешеләр кергәннән соң башланган мәзһәбара бәрелешләрдән читкә качып киткәннәргә җитәрлек урын бүлмәве белән аңлатты. Читкә качканнарның күпчелеге сүннеләр. Хашими канунның бер эшен үзгәртү өчен кире парламентка җибәрүен белдерде. Парламентның аның кайчан караячагы мәгълүм түгел. Татарстанның җир һәм милек мәсьәләләре министрлыгында кайбер федераль корылмаларны Татарстан карамагына күчерү мәсьәләсе каралды. Татарстандагы 14 тарих һәм архитектура һәйкәле Русия Федерациясе милке булып тора. Алар арасында Сөембикә манарасы, Болгар шәһәре харабәләре һәм губернатор сарае да бар. Киңәшмәдә бер атна эчендә Казандагы корылмаларны барлап чыгып, алга таба аларны Татарстан милке итеп теркәү эшенә керешү турында килешенде. Русияның Федерация Шурасы узган җомгада Дәүләт Думасы кабул иткән транспорт салымын арттыру турындагы канун өлгесен кире какты. Федерация Шурасы әгъзалары Думага бу канунны якын арада яңадан карарга тәкъдим итә. Дума канунның башка өлгесен бу җомгада раслар, Федерация Шурасы аны 25 ноябрьдә хуплар дип көтелә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын Башкортстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Россия премьер-министры Владимир Путин үткәргән җыелышта катнашу өчен Татарстанга барды. Уланда Салават Нефтьорг Синтез ширкәте мәсьәләләрен дә күтәрде. Аерым алганда, ул бу ширкәтнең башлыгын алмаштырырга теләген әйтте дип хәбәр ителә. Башкортстанда 24 декабрь республиканың конституциясе кабул иткән көнне истәлекле көн буларак кына бәйрәм итәргә җыеналар. Бу хакта парламентта төзәтмә әзерләнә. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Татарстанда булып кайтты. Ул ут күршеләргә Россия хөкүмәте башы Владимир Путин килү сәбәпле барды. Сәфәрдән соң ул Башкортстан телевидениесенә әңгәмә биреп, Башкортстандагы Россия күләмендәге иң зур химия ширкәте булган Салават Нефтьорксинтез проблемасында күтәрүен белдерде. Аның сүзләренчә, илдә шундый зур химия ширкәте була торып, ул зыянга эшли. Ә без химия тармагы әйберләрен Кытайдан сатып алабыз. Без Кытайдан 50 елга артта сөреләбез.
Куда мы идем? Что будет? Потому что доля химических продуктов в общей химии совершенно низкая. Скажем, если другие страны, и особенно Китай или Восточный Китай, развиваются большими темпами, а мы, имея такие большие ресурсы, к сожалению, остались где-то на последних, наверное, за 50, за 60.
Муртаза Рахимов Владимир Путинга Салават Нефтьорг синтез башы Дамир Шавалиевна урыныннан алуында күтәргән.
Руководить таким сложным предприятием, как химия, нефтехимия, должны быть специалисты, они, как у нас в последние годы приняты менеджеры, менеджеры тоже хороши, но должны быть специалисты. Человек, который знающий химию, нефтехимию, знающий перспективы. Менеджеры, мне в моем понятии, люди, которые торгуют. Пусть они торгуют с прибылью для того предприятия, кому они служат.
Бу Башкортстан президента Муртаза Рахимов булды. Донышев Алиевне урынынан алу, оның нашар жетекші болу белән генә бәйле түгел. Ул республика хөкүмәте киңәшмәләрендә катнашмый, җирле хакимияткә буйсынмый, турыдан-туры Мәскәү белән эш итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 667 ветеран турлыкка сертификат алачак. Алар хезмәт ветераннары түгел, ә икенче бөтен дөнья сугышы ветераннары. Ветераннарга 1 майга сертификат биреләчәк. Аның хакы 1,800,000 сум. Ягъни бу Уфа шәһәрендә зур булмаган бер бүлмәле фатир хакы дигән сүз. Башкортстанда бүген 110,000 икенче бөтен дөнья сугышы ветераны яшәй. Шуларның нәкъ 667-се фатирга мохтаҗлар исемлегендә торган һәм алар барысы да сертификатлы булачак. Шуңа өстәп 3,000-гә якын ветеран фатирларын төзекләндерү өчен ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән. Төзекләндерү өчен 30,000 сумга кадәр акча бүлү каралачак һәм боларның барысы да республика казнасыннан финансланачак. 24 декабрь Башкортстан Конституциясе көне билгеләнә иде. Киләчәктә ул бәйрәм көн булмаячак. Бу үзгәреш парламентның алдагы утырышында бәйрәм көннәре турында канунга кертеләчәк. Болар хакында Башкортстан парламентының комитет рәисе Зөфәр Яникиев белдерде.
Башкортстанда болай да 4 көн байрам, Россия Федерациясына караганда 4 көнгә бит күбрәк байрам итәбез дип әйтә алам. Ул 11-нче октябрь суверенитет кабул иткән көне, 24-нче декабрь конституция кабул иткән көне, урада байрамы, Корбан байрамы. Шуңа күрә без конституция көнен 24-нче декабрьдә истәлекле көн дип үзебезнең законга индерәбез һәм ул көндә без элеккесә байрам итеп булмаячак. Ул көне җәмәгатьчелек, галимдар, конференциялар булып, әлбәттә, шундый саралар үтәсәк, булай массовый халык тарафыннан байрам итеп, улар үтәлмәячәк.
Бу Башкортстан Корылтайының комитет рәисе Зөфәр Яникиев булды. Билгеле булуынча, республиканың төп кануны мәскәүләшкәч, аны аерып билгеләүнең мәгънәсе юк. Мәдәният комиссиясе рәисе, халык шагыйре Рәүл Битбай исә яшьләр һәм балалар турында канунга үзгәрешләр кертеләчәген белдерде.
Болар иң элек безнең яшьләрнең иҗади мөмкинлекләрен үстерү, яшь таланттарга яңа мөмкинлекләр асу, уларның арасында конкурслар, фестивальләр үткәрү, әсәрләренә юл асу. Менә шул юнәлештә без үзебезнең тәкъдимдәрне индердек. Буның буенча республикала бик һәйбәт эшләр болай да алып барыла. Мәсәлән, ел һайын безнең китап нәшриятендә яшьләрнең беренче китаптары «Яшьләр тавышы» дигән серияласыга, яшьләрнең әсәрләре буенча без Бәләбәйдә «Илһам чишмәләре» дигән фестиваль үткәрәбез. Безнең Язучылар союзында яшьләрнең кулъязмаларын тикшерү буенча зур эшләр алып барыла. Ә бына был законга төзәтмәләр индерү, өстәлмәләр индерү инде ошы эшләргә яңа мөмкинлекләр асасак.
Бу Башкортстан парламентының мәдәният комиссиясе рәисе, халык шагыйре Рәүл Бикбай булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Урал арт районнары Уфага якынлашачак. Дөресрәге, ара түгел, анда бару вакыты. Хәзер Сибайга бару өчен 40 минут вакыт җитәчәк. Әгәр дә эш көчтә очсаң, эш шунда Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе Раил Сарбаев Шех яш көчләре сатып алынышыга турында килешү төзелүен белдерде. 19 урынлы бу L-413 көчләре белән идарә итәргә өйрәнү өчен бу атна азагында ук Прагага белгечләр очачак. 18 ноябрь Русиядә Кыш бабайның туган көне булып исәпләнә. Ә Уфада исә әле һаман да булса кар ятканы юк. Шулай булуга карамастан, Милли музейда Кыш бабайның туган көне чарасы үтте. Һәм бу чара 27 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Уфа трамплинын ясалма кар белән түшәделәр. Башкаланың Мәҗит Гафур исемендәге Үзәк ял паркында шугалак ачылды. Уфада бу мизгелдә ачылган бу беренче шугалак. Шулай ясалма карлар бозлар белән булса да Уфага кыш чырае керә. Мәскәүнең Ватан сугышына дан Үзәк музеенда Паралимпия спорт төркеме җиңүчеләрен бүләкләү узды. Ягъни узган елда Пекинда үткән Паралимпиада җиңүчеләрне Куштырнакта бик оператив, бик тиз, бер елдан соң бүләкләү узды. Бүләкләнүчеләр арасында 4 Башкортстан спортчысы да бар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірек қорамас бар ма, бұрылмас бар ма қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын да, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын да ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлық радиосын тыңдайсыз. Оренбур шәһәр мөхтәрияттен җитәкләргә ризалашкан кеше табылды дип хәбәр итә җирле хәбәршебез. Элекке рәис эштән читләшсә дә, мөхтәрият эшен дәвам иттергән. Яңа рәис килгәннән соң активистлар автономиягә яңа сулыш өрелер дип өметләнә. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Күптән түгел булып узган Оренбур шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте туган телнең хисап сайлау конференциясендә узган 3 елда мөхтәрият тарафыннан башкарылган эшләр алда торган проблемалар турында сүз барды. Хисап тоткан рәис урынбасары Самия Хәмитова да башка чыгыш ясаучылар да эшнең сүлпәнләнүе турында әрнеп сөйләде. Узган конференциядә сайланган рәис Радик Гайнуллин президиумның бер генә утырышын уздырды да эштән читләште. Җәмәгатьчелек эшне алып барырга теләк белдерүче башка кандидатураны таба алмады. Мөхтәрият эшне туктатты дип әйтеп булмый. Тургай халык ансамблен җитәкләгән Сания ханымга төп вазифасыннан тыш мөхтәрият җитәкчесе рулендә алып барырга оешманның теркәлүен саклап калу өчен нулевой гына булса да хисап кагызларын тутырырга да алынырга туры килде. Правда урамындагы Риза Фахриддин йортына мемориаль такта ачу. Тукай һәм Җәлил көннәренә багышлап 38-нче мәктәп белән бергәлектә уздырылган кичәләр, Тургай коллективының шәһәр чараларында да, өлкәбез Башкортстан авылларындагы чыгышлары да ватан саклаучылар, хатын-кызлар өлкәннәр көннәрен тантаналы билгеләп үтәләр. Булар әле эшләнгән эшләрнең тулы булмаган исемлеге генә. Эш барышын бөтенләй туктауга илтүче иң зур сәбәп җыелыш. Репетициялар уздырылучы бүлмәне аның иясе булган эшмәкәр тарафыннан башка оешмага арендага бирүе. Шулай итеп, оешма җитәкчесез генә түгел, җыелып киңәшләшер урынсызда калды. Менә шундый шартларда узды бу хисап сайлау конференциясе. Шөкер, рәис булырга ризалашучы кеше табылды. Ул чыгышы белән Сакма районының Ургыш исемле авылы егете Рөстәм Фазрахман улы Маннанов дип сүзен башлады шәһәр мөхтәрияте әгъзасы Мансур Сагдиев.
Рөстәм Файзрахман улы Маннанов. 1972 елда туган. Милли гореф-гадәтләр тутучы татар гаиләсендә тәрбия алган. Көмеш медаль белән татар теле укытылучы урта мәктәпне, аннары Оренбург медицина академиясен тәмамлаган. Төп хезмәт урыны да медицина буенча. Ашыгыш ярдәм станциясендә табиб. Армияда да үз белгечлеге буенча эшләгән. Егет оешмага Тарихи Хөсәйния мәчете мәхәлләсе рәисе вазифасында эшләү мәктәбен үтеп килде. Аңа эшмәкәрлек, спонсорлык төшенчәләре дә таныш һәм бик якын. Киров урамыннан үткәндә күз яуларын алырлык күркәм төсек комплекска ирексездән игътибар итәсең. Хөсәйния мәчете бу. Аның шулай нур чәчеп балкып торуында Рөстәмнең роле зур. Хәзер биредә хәләл ризыклар, шифалы нәтмәләр кибете дә эшли. Рөстәмнең бабалары буыннан буынга үрге шибенледә мулла булганнар. Рәиснең урынбасарлары да яшьләрдән. Руслан Адигамов инде 3-нче буын шәһәр татары. Сөйләм телен югалтса да, егет татарча аңлый. Ул запастагы офицер, электрон җайламалар белән сәүдә итүче оешмада менеджер. Икенче урынбасары Нур Хөсәйенов Газпром предприятиеларының берсендә саклык хезмәтендә эшли. Чыгышы белән шулай ук үргеше белән егете. Мөхтәриятның җаваплы секретары вазифасында мин фәхирегез. Бүгенге көндә Фәйзи театрының әдәби драматургик бүлеге җитәкчесе.
Мансур әфәнде, конференция 31 совет әгъзасы, 15 президиум әгъзасы сайлады. Президиумның беренче утырышында кабул ителгән эш планына туктыйгале.
Яңа рәис иң беренче итеп халкыбызда сәламәт көн күреш традицияларын популярлаштыруына күтәреп чыкты. Планда каралган чаралар шәһәрнең милли оешмаларының бергәлектә эшләүенә юнәлтелде. Хәрби конфликтларны хәл итүдә катнашкан ветераннарына, сугыш тыл ветераннарын, хатын-кызларны, өлкәннәрне хөрмәтләү чаралары, балалар өчен бәйрәмнәр барысы да бер-беренә ярдәмләшүгә нигезләнгән булырга тиеш. Оренбур урамнарының берсенә Риза Фәхретдин исеме бирдерү, тарихи мәдәни һәйкәлләр исемлегендәге Хусейния комплексы диварына аны салдырушы Әхмәт бай Хусейнов исеме күрсәтелгән такта элдерү, Муса Җәлилгә кагылышлы тактаның эчтәлегенә төгәллек кертү, яңадан эшләтү эшләнәчәк эшләрнең бер өлеше генә әле. Шәһәр мөхтәриятының ерагырак һәм иң олуг максаты итеп утырышта Хусейния комплексын аны төзеткән иясе васыятенә туры калып татар халкына хезмәткә иң кулайы 21-нче гасырга лаеклы татар гимназиясе бинасы сифатында кайтару аталды. Уфа архивларының берсендә васыятның төп нөсхәсе сакланган. Бүгенге көндә шәһәр мөхтәриятендә аның күчермәсе бар. Документларны юристлар өйрәнә. Бина бүген агроуниверситетның бер корпусы исәпләнә. Оренбургның 40 меңнән артык татарына васыят итеп калдырылган бу бинаны күп еллардан соң булса да законлы варисларына кайтарасы иде. Мөхтәрият бу бөек максатта һәм башка эрешләрендә Татарстан теләктәшлегенә дә өмет баглый.
Дип сүзен тәмамлады Оренбург шәһәр татар милли-мәдәни мөхтәрияты әгъзасы Мансур Сагдиев. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омскийдә мөхтәриятгә рәис табалмау мәсьәләсе тормый. Анда шушы көннәрдә иҗтимагый әһәмияткә булган оешмаларның ярминкәсе үтте. Анда күбесенчә коммерция нигезендә эшләмәгән ихтияри иҗтимагый берләшмәләр катнашты. Татарлар мәдәниятен өммәт оешмасы күрсәтте дип хәбәр итә безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова. Хәзер сүз аңа.
Омскида 1996 елдан башлап ел сайын иҗтимагый тормышта әһәмияткә ия булган оешмалар ярминкәсе үткәрелә һәм асылдан да коммерция белән шөгыльләнмәүче оешмалар катнаша. Иҗтимагый оешмалар анда үзләренең ел әйләнәсендә башкарылган эшләре белән таныштыралар, шәһәр күләмендә социаль әһәмияте булган проектларын тәкъдим итәләр. Әлеге ярминкәләрдә һәр елны милли, шул исәптән татар оешмалары да катнаша. Быел анда шәһәр татар милли-мәдәни мөхтәрияте, Умырзая татар башкорт халык ансамбле һәм җитәкчесе татар милләтеннән булган Өмет белән яша дигән иҗтимагый оешма катнашты. Быел ярминкә Омскиның 2016 елда бәйрәм ителәчәк 300 еллык юбилеена багышланды. Анда гадәттәгечә актив эшләүче оешмалар җитәкчеләренә рәхмәт хатлары һәм зур булмаган бүләкләр дә тапшырылды. Рәхмәт хаты белән шәһәр татар милли-мәдәни мөхтәрияте һәм Өмет белән яша оешмасы җитәкчеләре дә бүләкләнде. Шәһәр татар милли-мәдәни мөхтәрияте рәисе Гафия Алиева бу елгы ярминкәдә иҗтимагый оешмаларның эшчәнлеге яхшырак күрсәтелгән дип фикерли.
Бу ел минең фикерем буенча көчлерәк булды теге еллардан. Шунсы куаныч, яшьләр оешмалары, студентлар арасында оешмалар күбәйгән. Презентация булды һәрбер оешманыңка. Һәрбер сүзенең кешеләрен сөйләделәр, үз мәдәниятләрен, үз эшләрен күрсәттеләр. Һәрбер оешмадан нинди булса да бер номер, җыр, бәйел булды.
Ә сез чыгыш ясадыгызмы анда?
Ясадык, башта Ләйлә Измайловна, Ләлопа, ул үзе турында бераз сөйләде, Умырзая турында сөйләде, безнең автономия турында, аннан үзенең Канада живи надежда дигән үз оешмасы турында әйтте, аннан мин дә чыгыш ясадым. Аннан безнең Умырзаядан җырчы кызыбыз Альбина Фахрутдинова җырлады.
Димәк, сез анда татар җырында күрсәтә алдыгыз, үзегезнең эшегезне дә күрсәттегез инде.
Төрле яклардан нинди эшләр алып барылганны күрсәтергә тырыштык. Безгә рәхмәт хатлары бирделәр һәм кичкенә генә бүләкләрдә.
Бу Гафия Алиева булды. Мөхтәрият активисты Разия Памәҗитова да шәһәр күләмендә оештырылган мондый чараларда катнашу мөһим, үз милләтеңне күрсәтү зарур дип саный.
Безгә бик күп ярдә булырга туры килә. Татарларның эшләрен күрсәтү үзенең акыл белән эшләнгән, уйлап, төпләнеп эшләнгән чараларын, эшләрен күрсәтте. Ул инде выставка формасында, күргәзмә формасында үтте. Күргәзмә бик инде шундый эчтәлекле булды.
Бу Разия Памәҗитова булды. Ноябрь айында шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте тагын бер мөһим чарада катнаша. Иске шәһәр урынында тергезелеп килүче Омский ныгытмасының күргәзмәләр комплексында татарларның мәдәниятен күрсәтә. Анда татар мәдәнияте күргәзмәсе ноябрь айының азагына чаклы эшләячәк. Күргәзмә Омский ныгытмасында тергезелгән биналарның берсендә оештырыла. Экспонатлар милли хәрәкәт активистлары кеше белән җыела. Кешеләр үзләренең сандыкларында сакланган борынгы әйберләрне, сөлге, яулык, тастымал, кием-салым кебек әби-бабаларыннан калган кадерле ядкәрләрен алып киләләр. Һәм әйтергә кирәк, күргәзмәдә инде татарларның тормышын, мәдәниятен күрсәтерлек шактый әйбер җыелды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Татарстандагы музейлар Русияның музейлар хезмәткәрләре оешмасына керә башлады. 18 ноябрь көнне алар әлеге оешма вәкиле белән дә очраштылар. Бу оешма Язучылар берлеге, Рәссамнар берлеге кебек үк иҗади берлек икән. Оешманың Татарстан музейларына кулайлыгын Наил Алан тикшерде.
Русияның музей хезмәткәрләре ассоциациясе башкарма мөдире Евгений Сурин милли музейга киңәшмәгә җыелганнар алдында үзләре чыгара торган вестник басмасын күрсәтте. Татарстандагы һәр музей үзе турында мәкалә җибәрә ала, теләсәгез һәр кайсыгыз безгә язып хезмәттәшлектә тора аласыз дип тә белдерде ул. Суринның телтебеннән аңлашылганча, ул Татарстан музейларының әлеге ассоциациягә керүенә каршы түгел, бер тиен акча да бирәсе түгел икән. Иң беренче чиратта башлап йөрү теләге булганнар белән хезмәттәшлек кулай икәнлеген ассызыклады. Дөрес, бүген Русиядә музейларны берләштергән төрле оешмалар, берлекләр бар, әмма аларга кесәсендә бер тиене булмаган, хакимиятләр күпме бирер икән дип кулын сузып торган авыл һәм сала музейлары керә алмый. Мисал өчен, Русия музейлары берлегенә керү өчен генә дә 5000 ярым сум акча түләргә кирәк. Татарстанның милли музее мөдире Гөлчәчәк Әтхәмова да әлеге ассоциациягә кергән вакытта файда гына булачак дип белдерә.
Композиторлар алар иҗаттаймы, рәссамнар, әлбәттә язучылар алар бөтен иҗат. Музей эше ул шундый ук иҗат. Ул шундый бай һәм бик тирән иҗат, аны белмиләр генә. Менә экспозиция төзү, тупланманы төзү ул иҗат. Чөнки анда белгечләр генә түгел, әлбәттә ниндидер тагы иҗат эше кирәк. Шуның өчен ул менә бу ассоциация, нумизматлар, этнографлар, археологлар, музейда эшли торган бүтән белгечләр бергәләшеп эшләргә мөмкинлек бирә торган ассоциация инде.
Сурин киңәшмә вакытында Татарстан музейлары күптән безнең оешмада инде бары тик рәсмиләшмәгән идек дип тә белдерде. Милли музей төрле чараларга район һәм авыллардагы хезмәттәшләрен дә чакырып тора. Музейчылар белдерүенчә, әлеге оешма иҗатны хуплаячак. Дөнья күләмендә оештырыла торган төрле грантларга да юл ачыла. Сурин авыл һәм районнардагы музей җитәкчеләренә музей һәм туристлык юнәлеше турында бик тәфсилләп сөйләде. Музей янында ук үзенең кунакханәсен булдыру, шунда ук төрле хәдия, сувенирлар сатуны да оештыру кирәк диде. Музейчылар үзләрен Русиядә 3 дәрәҗәгә бүлеп карау белән бик үк канәгать түгел. Билгеле булганча, 2005 елдан алар федераль, республика һәм муниципальга бүленә. Хезмәт хакларында булган экспонатлар саны, күпме халыкка хезмәт күрсәтүенә карап, 3 баскычка бүлеп түлиләр. Апастагы туган якны өйрәнү музее җитәкчесе Рәмис Ногманов район хакимиятләре белән уртак тел таба алмасаң, чыгарга да кошарга гына кала ди. Хезмәт хакын район хакимиятләре түли, тик күпме түленәсе аннан да өстәрәк билгеләнә икән.
Иң түбәннәрнең берсе, аны инде информацияләрдән, газеталардан да шактый күп беләбез. Безнең мәсәлән, уртача Россия эшчәннәренең хезмәткәрләренең хезмәт хакында безнең 2.5 мәртәбә түбәнрәк булса статистика мәгълүматлары буенча.
Район хакимияте тырышлыгы белән апаста мәктәп укучыларын музейга бушка йөртәләр. Төрле чараларга үзләре дә химияшеләр эзли икән. Билгеле кырыш шартлар бер яктан төрле яңа юллар эзләргә тәрсә, икенче яктан музейчылар моны гаделсезлек дип тә белдерә. Русия музейлары хезмәткәрләре ассоциациясе үзен яңаша эшләү, яшәү, гомумән алганда үз көнеңне үзен күрү ысулларын тәкъдим итүче, яңалыкларны хуплаучы оешма буларак тәкъдим итә. Сурин Россиядә иҗат кешеләренең эшләренә хакимиятләрнең һәрвакыт таяк тыгарга тырышуларын да яшереп тормады. Алар юстиция комитетына «Мир и музей» дигән журналны теркәргә барганнар. Чиновниклар Россиядә «Мир музее» дигән журнал бар инде дип аяк тиреп каршы килгән. Музей һәм дөнья ул музейның эчке дөньясыннан нык аерыла, чиновниклар шуны да аңламый дип авыр сулый Сурин.
Азатлык радиосы.
Музей хезмәткәрләре оештыру мәсьәләләре белән мәшгуль булганда, Татарстан музейларын казанлылар беләме соң? Музейларга йөриме? Кайсыларына һәм кайчан барганнары бар? Шушы сораулар белән хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында кыскача сораштыру үткәрде.
Милли музейга барганыбыз бар. 2 ел элек бездә калган әйбер, хатын-кыз бизәкләре, алтыннар. Безнең халык бик бай булган, акчалар тыелган анда хәтта элек.
Мин анда ел саен кирәм Кушаревка, Кремльдә. Архитектура заманча эшләнгән, бизәкләре бик матур. Безнең Сусанман үзәге.
Мин килдем Иркутскидан. Бөтен шәһәр миңа музей карап җири безде.
Жалиля. Но нам рассказывали, какие писал стихи, запись стихов, которая после его смерти была опубликована. Это обогащает наше культурное наследие. То есть.
Кремль музейн да был. Анда татар мили языклер, блин, танышты мои. Кускана был дом, боял был дом. Алкалар, лезриклер, шулпалар бары, я матер. Были мы на кутаргей. Татар мили халка турнда. Татарлар, блин, горлана.
Мы были в изобразительных искусствах. Там увидели выставка Петрова, ярославского художника.
Его картина была номинирована и взяла премию «Оскар». Вот это вот мы посмотрели.
Техника у него, он рисует пальцами на стекле и делает шикарные мультипликационные фильмы. Для меня, например, это было потрясающим открытием.
Миле музей да булдык.
Дула Тукай музей да булдык.
Ул бик күп шигырьләрне язды.
И туган тел, и матур тел, әткәмен кемнен теле, дөньяда күп нәрсә белдән, син туган тел аркылы.
Милли бизәкләрне яраттым. Менә шундый нәрсәләрне яратам карарга инде. Борынгы әйберләрне инде.
Я приехал из Омска. Ну вот вчера мы с женой посмотрели очень внимательно Кремль и оттуда зашли рядом там государственный музей, исторический. Этот музей с удовольствием посетили. А в музее я получил ответы на вопросы. И про булгар, которые здесь поселили, как организовалось Казанское государство.
Галии Кальбицкой. И мы еще были в музее. Это театральная актриса. Певица, актриса театра.
Сынгы мәртебе бір шотны әлік болдым. Казанның мына үзәк музейінде. Хәтердә қалғаны Екатерининың арбасы. Әби патшаның була енді.
Язучы Сибат Аки музейна. Барган идя Кимаулында, Атна района.
Да, я посещал еще музей Ленина Кокошкина, то есть имение, где проживал сам Леонид Ленин. Это было месяц назад. Это история нашей страны, разумеется.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Казан урамнарында үткәрелгән кыскача сораштыруны ишеттегез. Музейларны беләсезме, музейларга йөрисезме, кайчан булдыгыз дигән сораулар бирелде. Сораштыруны Мәликә Басыр үткәрде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең адрес белгәнегечә azatlik.org. Бүген Азатлык сәхифәсендә Татарларның спорт газетасы чыга башлады. Татарстанда безнең спорт исемле татарча басма дөнья күрде. Аның әле 2 генә саны дөнья күрде. Һәм аңа инде игътибар кызыксыну шуакты. Беренче саннарда игътибар үзәгендә Рубин футбол такымының уеннары, уңышлары һәм башка темалар тора. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең игътибарга тәкъдим итәбез Татарстан эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте белән бергәлектә әзерләгән видео язма. Җинаятьчел төркемнәргә гомум алганда 3000 ел бирелде. Бу хакта бүгенге тапшыруда сөйләгән идек. Безнең сәхифәдә уникаль кадрларны күрә аласыз. Гомерлеккә ирегеннән мәхрүм итүчеләр төрмәсендә төшерелгән видео язма. Анда Хади Такташ җинаятьчел төркеменә кергән кешеләр утыра. Шушы видео язманы безнең интернеттагы сәхифәдә карый аласыз. Безнең адрес бергәнегечә azatlyk.org. Бүгенгә Азатлык радиосы тапшыруын Бикә Тимирова алып барды. Яңа чыгышларга кадәр исән-имин булыгыз.